Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Uji klinis 3 Avigan terbukti efektif mengobati pasien COVID-19. Menteri Tito Karnavian mengatakan, pilkada momen penting untuk memilih pemimpin yang kuat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Fuji Film Holdings Corporation pada Rabu mengumumkan uji klinis tahap 3 calon obat COVID-19 Avigan dapat mempercepat masa pemulihan pasien yang tidak menunjukkan gejala sakit parah. Pihak perusahaan juga dilaporkan optimistis Avigan akan mendapat izin pakai dari pemerintah Jepang. Uji klinis tahap akhir Avigan telah melibatkan 156 pasien di Jepang. Hasil tes menunjukkan pasien yang meminum Avigan pulih setelah 11,9 hari, sementara pasien yang tidak meminum obat itu sembuh setelah 14,7 hari. Fujifilm Toyama Chemical, anak perusahaan Fujifilm yang menggelar uji klinis, lewat siaran tertulisnya menyebutkan data statistik menunjukkan hasil uji coba cukup efektif. Setelah pengumuman itu, saham Fujifilm dilaporkan naik lebih dari 4%, angka tertinggi dalam 4 bulan terakhir di pasar saham Tokyo. Pemerintah Bulgaria pada Rabu dilaporkan memperpanjang status darurat COVID-19 nasional hingga 30 November dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona, demikian pernyataan Kabinet Bulgaria. Status darurat epidemi awalnya diumumkan pada 14 Mei untuk periode sebulan, melanjutkan status darurat yang diberlakukan pada 13 Maret. Kondisi demikian telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terbaru hingga akhir September. Pernyataan resmi tersebut menerangkan bahwa situasi darurat epidemi yang berkepanjangan dan penerapan langkah anti-epidemi di negara tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir dampak COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan, terutama melindungi kesehatan dan kehidupan masyarakat yang berisiko tinggi seperti orang tua, orang dengan riwayat penyakit kronis, dan kondisi imun yang terganggu. Kapal Angkatan Laut Rusia dilaporkan bertabrakan dengan kapal Ice Rose atau kapal kontainer milik Swiss di perairan Denmark dekat jembatan Orsan pada hari Rabu. Kapal Ice Rose yang berlayar dari St. Petersburg, Rusia menuju Gothenburg di Swedia bertabrakan dengan kapal pengawal Rusia pada Rabu pagi, demikian juru bicara Pusat Operasi Gabungan Perairan. Meskipun demikian, juru bicara tersebut menolak menyebutkan identitas kapal Rusia yang mengantongi izin berlayar di Denmark itu. Menurut juru bicara Pusat Operasi Gabungan tersebut, penyebab insiden tabrakan masih belum diketahui. Sebagian besar wilayah Denmark pada Rabu juga dilaporkan masih dalam kondisi diselimuti kabut. Tidak ada satupun penumpang di kapal Ice Rose yang dilaporkan mengalami luka dan tidak ada pula tanda-tanda kebocoran minyak ataupun rembesan air. Sementara itu, pihak manajemen Ice Rose, Maestro Ship Management yang berbasis di Cyprus, membenarkan insiden tersebut kepada Reuters dan menyatakan masih menunggu kabar lainnya dari otoritas Denmark. Pemerintah negara bagian Victoria sedang mengkaji kemungkinan mempercepat relaksasi peraturan pembatasan sosial di pusat wabah virus corona di Australia itu. Dua pekan terakhir, jumlah kasus infeksi di ibu kota negara bagian Melbourne dilaporkan turun di bawah 30 kasus. Kota terpadat kedua di Australia itu menjadi pusat gelombang kedua wabah virus corona. Sejak 2 Agustus lalu, pemerintah setempat menerapkan peraturan pembatasan sosial yang ketat seperti jam malam. Pada Rabu 23 September, kota itu hanya melaporkan 15 kasus infeksi baru. Sudah 14 hari rata-rata kasus infeksi virus corona di Melbourne di bawah 30 kasus. Sehingga dilaporkan ada kemungkinan negara bagian tersebut mengizinkan sekitar 100 ribu orang kembali bekerja di lokasi pembangunan, pabrik, toko, dan tempat penitipan anak pada 28 September mendatang. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hari Rabu bahwa sesuai amanat Undang-Undang tahun 2015 maupun 2019, pemerintah bersama DPR serta KPU telah sepakat untuk menggelar pilkada serentak tahun ini. Menteri Tito menjelaskan, sebenarnya pemerintah telah menunda pelaksanaan pilkada. Pilkada yang sebelumnya akan dilaksanakan pada bulan September kini diundur menjadi 9 Desember 2020. Terkait pelaksanaan pilkada, Menteri Tito menegaskan, pilkada merupakan momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat, terutama dalam menghadapi krisis dan dampak ekonomi akibat pandemi wabah COVID-19. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, CIPS, Galuh Oktania, mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak kepada semakin parahnya kondisi pelaku usaha sektor pertanian, sehingga perlu adanya kebijakan memperkuat peran petani. Galuh Oktavia dalam siaran pers Kamis menyampaikan pandemi telah memperparah kondisi petani. Hal ini terlihat dari turunnya nilai tukar petani atau NTP dari awal tahun hingga sempat terperosok ke angka 99,47 di bulan Mei 2020 dan mulai mengalami kenaikan di bulan Agustus sebesar 100,65 atau naik 0,56%. Menurut Galuh, pandemi mengakibatkan hasil panen belum terserap secara maksimal di pasaran, yang juga dapat disebabkan karena berkurangnya pendapatan masyarakat atau karena adanya kebijakan seperti PSBB. Selain itu, pandemi membuat beberapa sektor tidak dapat beroperasi secara maksimal, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan dan menyusutnya tenaga kerja yang berpotensi akan melemahkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Berita terakhir, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan, Winarno Tohir, mengatakan bahwa pihaknya sebagai mitra Kementerian Pertanian turut memaksimalkan potensi pangan lokal, khususnya sebagai sumber karbohidrat, guna mengurangi ketergantungan terhadap beras. Dalam memperingati HUT ke-49 yang jatuh pada Rabu, KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan mengangkat tema memaksimalkan pangan lokal untuk turut menggerakkan dan mengembangkan pangan lokal mengingat adanya potensi krisis pangan dunia sebagai dampak pandemi COVID-19 seperti yang diperingatkan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia, FAO. Indonesia diharapkan menghindari ketergantungan terhadap beras tetapi juga pangan non-beras karena memang FAO sudah memberikan warning. Winarno dalam webinar di Jakarta Rabu menjelaskan bahwa sejumlah tanaman pangan lokal tidak kalah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia setelah melalui pengolahan yang baik. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia ada sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia landas sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Mitigasi bencana banjir di tengah pandemi COVID-19. Di tengah upaya Indonesia menekan laju penyebaran COVID-19, bencana banjir datang menerjang ibu kota negara dan sejumlah wilayah di Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, ada 63 wilayah tingkat rukun tetangga atau RT yang terendam banjir yang terjadi sejak Senin 21 September. Banyak warga terpaksa mengungsi. Hujan yang mengguyur sejak Senin juga merendam 3 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat. Banjir di Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan 2 orang meninggal dan 20 orang luka-luka, serta 23 rumah terendam dan 4 rumah hanyut. Bulan September-Oktober merupakan periode peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan pada musim ini perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai angin kencang, angin puting beliung, dan fenomena hujan es. Musim hujan baru saja mulai, tapi banjir sudah terjadi. Selama ini biasanya banjir baru dirasakan warga pada akhir tahun atau awal tahun baru atau bulan Januari-Februari. Banjir kali ini begitu menyesakkan karena pada saat bersamaan Indonesia masih sibuk berjuang untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Banjir kali ini terasa menyesakkan karena tentunya upaya mitigasi bencana banjir di masa pandemi ini diperlukan upaya ekstra. Mitigasi bencana banjir saat pandemi berbeda dengan saat kondisi normal. Mitigasi bencana banjir saat pandemi COVID-19 akan lebih sulit dilakukan ketimbang saat kondisi normal. Kesulitannya terletak terutama pada tuntutan untuk melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tampak sulit diperhatikan pada saat masyarakat yang terdampak dari musibah banjir bergerak dan berkumpul di tempat pengungsian. Masih banyak kesulitan lain dalam mitigasi bencana banjir di tengah pandemi COVID-19. Antara lain menyediakan perangkat evakuasi lebih luas serta obat-obatan yang lebih banyak. Selain itu, prasyarat dan kebutuhannya tidak sama. Kebutuhan sumber daya saat evakuasi maupun pengelolaan pengungsian bakal lebih sulit. Terkait mitigasi bencana banjir, pemerintah daerah yang tergolong rawan banjir perlu segera menyiapkan dari sekarang lokasi pengungsian 2 kali lipat dari kapasitas normal. Dengan kapasitas tempat pengungsian yang besar dari biasanya, maka masyarakat terdampak yang bergerak dan berkumpul di tempat pengungsian yang lebih luas bisa menerapkan protokol kesehatan. Dengan menerapkan protokol kesehatan di tempat pengungsian, maka ancaman klaster baru COVID-19 di tempat pengungsian bisa dicegah. Pemerintah daerah juga perlu segera menyediakan perangkat tambahan dalam mitigasi bencana banjir di tengah pandemi. Dan yang lebih penting lagi adalah kerjasama semua pihak serta koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sekian komentar hari ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 24 September, Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu tahun 1960, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Beralih ke peristiwa 24 September 1973, Deklarasi Kemerdekaan Guinea-Bissau. Republik Guinea-Bissau adalah sebuah negara yang berada di Afrika Barat. Guinea-Bissau dulu merupakan bagian dari Kerajaan Kaabu, yang merupakan bagian dari Kekaisaran Mali. Bagian dari kerajaan ini bertahan hingga abad ke-18. Sementara beberapa bagian lainnya adalah bagian dari Kekaisaran Portugal. Guinea-Bissau mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugal pada 24 September 1973. Namun baru diakui Portugal dan dunia pada 10 September 1974. Nama ibu kotanya Bissau ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 24 September 1999, tragedi Semanggi II. Yunhap, mahasiswa UI, tewas tertembak. Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa, Yap Yunhap. Kala itu, pemerintahan transisi bermaksud mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau UPKB, yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk menangani keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itu, mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya Undang-Undang PKB. Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yunhap, meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atmajaya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Simbol yang kami angkasawan RRI.
Pada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga di usia yang ke-75 tahun, RRI semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu RRI yang ke-75, sekali di udara tetap di udara.
Selalu di sini, oh. Kau hanyalah di
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pemuda Berperan Penting Dalam Upaya Pengendalian Perubahan Iklim. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim atau PPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruanda Agung Sugandirman menegaskan pentingnya peran pemuda dalam upaya mengendalikan perubahan iklim. Salah satunya untuk mencapai target yang dicanangkan dalam Perjanjian Paris. Dirjen PPI Ruanda dalam webinar Indonesia Youth Climate Summit 2020 yang dipantau dari Jakarta Selasa 22 September mengatakan, peran penting kelompok pemuda dalam perubahan iklim mengacu pada pencapaian target Perjanjian Paris sebagaimana telah menjadi amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 mengenai perubahan iklim. Pemuda dapat masuk dalam non-party stakeholder atau pemangku kepentingan non-partisan yang bisa membantu mendorong pencapaian target-target iklim yang sudah disepakati termasuk dalam Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Salah satu target Indonesia adalah Nationally Determined Contribution atau NDC, yaitu target penurunan emisi hingga 2030 sebesar 29% dari Business as Usual atau BAU dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Pemuda juga penting karena Indonesia akan memasuki masa bonus demografi, di mana usia produktif jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan kategori usia lain. Modal tersebut harus dikelola sebaik-baiknya, termasuk dalam usaha mengatasi perubahan iklim. Sementara itu, aktivis lingkungan dan aktris Nadine Chandrawinata, yang juga menjadi pembicara dalam webinar itu mengatakan, pemuda dapat memulai aksi mengendalikan perubahan iklim dan mengurangi karbon dengan tindakan sederhana yang bisa dilakukan di rumah, seperti menghabiskan makanan dan memilah sampah. Menurut mantan Putri Indonesia 2005 itu, menghabiskan makanan merupakan salah satu langkah sederhana mengurangi karbon, sebab untuk memproduksi daging membutuhkan jejak karbon yang begitu besar. itu karena peternakan membutuhkan lahan yang besar dan banyak pengairan, serta memproduksi 5 kali lebih banyak emisi gas rumah kaca dan juga pupuk. Nadine mengatakan, kesadaran untuk menjaga alam dan aksi lingkungan tidak perlu langsung dilakukan sekaligus, tapi bisa secara bertahap mulai dari hal yang kecil. Webinar ini merupakan pre-session kedua sebagai rangkaian program acara Indonesia Youth Climate Summit 2020 yang puncak pelaksanaannya direncanakan akan diselenggarakan pada November 2020 di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Semboyan kami angkasawan RRI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya Muhammad Amr Ma'ruf, kuasa usaha Atintrim, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia tetap jaya, sekali udara tetap udara. Merdeka!
Ketika orang menatapku, aku tak
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Agus Santika. Hari ini saya akan memperkenalkan desa wisata Sri Keminut. Pendengar, berwisata ke Yogyakarta, ada beragam objek wisata menarik yang bisa kita kunjungi. Salah satunya desa wisata Sri Keminut. Desa wisata ini begitu asri dan sejuk karena berada di tengah bukit dan dilintasi Sungai Oya. Lokasinya di Sri Harjo, Kedung Miri, dan Wunut di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Untuk berkunjung ke desa wisata Sri Keminut, Anda bisa masuk secara gratis. Anda hanya perlu membayar parkir Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Desa wisata Sri Keminut buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 5 sore pada hari biasa, dan mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore pada akhir pekan. Pendengar, di desa wisata Sri Keminut terdapat 3 titik wisata, yakni area terasering atau Bukit Sri Harjo, Ngeposari atau area sepeda air, dan Padusan Banyu Bening. Di area terasering, Anda bisa berfoto-foto di area persawahan hijau bertuliskan Sri Harjo. Persawahan hijau ini dikelilingi oleh pepohonan rindang. Tak hanya itu, ada juga kegiatan Techno Eco Park bagi Anda yang ingin mempelajari seputar cara bertani dengan teknik modern. Sementara di Ngeposari dan Padusan Banyu Bening yang berada di Sungai Oya, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, seperti bermain air, berenang, dan bermain sepeda air. Anda juga bisa naik prosotan, perahu, dan jembatan. Di tempat wisata tersebut juga tersedia area bermain air untuk anak-anak. Pendengar, di desa wisata ini Anda juga bisa menelusuri alam sekitar dengan trekking ke puncak Watu Manjung dan air terjun Watu Lawang. Untuk trekking terdapat paket wisatanya. Paket trekking dengan satu pemandu cukup bayar Rp250.000 untuk 5 orang. Dengan nominal tersebut, peserta trekking akan difasilitasi air mineral, kopi atau teh, sesuai keinginan wisatawan, helm, tongkat trekking, dan kotak P3K. Saat berada di puncak Watu Manjung, Anda bisa melihat pemandangan matahari terbit atau terbenam sambil menikmati kopi atau teh yang telah diberikan. Selepas berwisata, jangan lupa beli hasil panen penduduk setempat untuk oleh-oleh Anda. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Sri Keminut. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Itu sempurna di mataku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Warna-Warni kali ini membahas mengenai aplikasi montir AC. Tanggal 16 September kemarin, saat peringatan Hari Ozon Internasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK meluncurkan aplikasi montir AC. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruanda Agung Sugadirman, peluncuran aplikasi ini adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penipisan ozon dengan menyiapkan teknisi refrigerasi dan air conditioner atau RAC yang kompeten. Hal ini akan menjadi sangat penting karena teknisi yang kompeten akan melakukan servis peralatan RAC dengan benar, sehingga dapat menghindari terlepasnya refrigeran ke udara dan mengurangi penipisan lapisan ozon. Selain itu, servis peralatan RAC yang sesuai dengan standar mesin juga dapat meningkatkan umur pakai mesin dan menghemat konsumsi energi dari peralatan yang digunakan. KLHK telah mengembangkan aplikasi montir AC, yaitu aplikasi yang memudahkan para teknisi dalam mendapatkan pekerjaan servis AC. Konsumen juga dapat dengan mudah mencari teknisi kompeten di sekitar tempat tinggalnya. Aplikasi ini pun sudah dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store atau diakses melalui montirac.com. Sesuai dengan peraturan Menteri LHK nomor 73 tahun 2019, per tanggal 18 Oktober 2021, teknisi yang dapat mengambil pekerjaan dalam aplikasi Montir AC adalah teknisi yang sudah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pengesahan skema sertifikasi teknisi refrigerasi dan tata udara akan jadi pedoman bagi lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan sertifikasi teknisi RAC. Dilaksanakan pada 16 September lalu dan ditandatangani oleh KLHK dan BNSP. Dengan pengesahan skema tersebut, diharapkan dapat mempercepat penyediaan teknisi RAC yang kompeten, serta mendorong penguatan daya saing tenaga kerja Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri banyak yang menggunakan AC, sehingga diperlukan banyak teknisi AC yang kompeten agar tidak melepas bahan perusak ozon ke udara. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Sunario Kartadinata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan dan Kyrgyzstan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga terus memberikan kabar bahagia dan berkontribusi untuk bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berjumpa lagi bersama saya, Agus Santika, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan Geisha dengan lagu berjudul Pergi Saja. Lagu ini bercerita tentang rasa cinta yang telah hilang. Walaupun terluka dengan kenyataan itu, namun sang wanita tak bisa memaksa kekasihnya untuk tetap bersama. Jika sudah tidak ada cinta, biarlah pergi saja. Lagu Pergi Saja merupakan salah satu lagu dalam album kedua karya grup band Geisha bertajuk Meraih Bintang yang dirilis pada 2011. Album ini sukses di pasaran, terbukti selama 7 minggu berada dalam puncak penjualan album dan menjadi album terlaris sepanjang tahun 2011. Baiklah pendengar, inilah Geisha dengan lagu Pergi Saja.
Kini ku telah benci, cintaku telah pergi.
Voice of Indonesia.
Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa
cinta yang ku pendam, tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu.
Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa.
Izinkan aku menyayangimu,
sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku. Dengarkan kau telah memilih menutup pintu hatimu.
Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa.
Izinkan aku menyayangimu,
oh sayangku.
Dengarkanlah hatiku,
cintaku.
Dengarkanlah isi hatiku. Menyatukan kita.
Bila kita tak mungkin bersama.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.